Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Се проширува истрагата за регуларноста на работата на кочанската дискотека Pulse. Вчера и завчера се уапсени уште 10 лица, најмногу од нив се инспектори на Управата за јавни приходи од Штип и Струмица. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски за медиумите изјави дека за лицата постои сомнеш дека земале мито и оддавале службена тајна.
Денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу 10 лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во Управата за јавни приходи, а за кривишни дела, то прва ќе видиме, меѓутоа првишните сознанија се за кривишни дела злопотреба службена положба во остување и примање и давање мито.
Обвинителството се сомнева дека инспекторите на УЈП директно комуницирале со собственикот на Пулс Дејан Јованов и го информирале кога ќе биде вршена контрола во дискотеката, а за тоа добивале подароци. Меѓу апсените лица е и Драганчо Паунов, брат на ВД председателката на Скопскиот кривичен суд, кој според објавените разговори бил во постојана комуникација со собственикот на дискотеката и го информирал за плановите на Штипската централа на УЈП Великоцевски.
Јавноста беше запознаена дека се водеше предистражна постапка за лица кои што беа вработени во Управата за јавни приходи, а поврзани со, на некој начин, со кочанскиот предмет. Овој предмет не може да се спои со сегашниот кочански предмет, затоа што овде не е поврзаноста на штетната последица, односно смрт. Ова се кривишни дела за злоупотреба, давање и примање подкуп, што нема врска со овој кривишен правно настан.
Апсењата на инспекторите на УЈП од Штип и Струмица доаѓа по неполни 24 часа од почетокот на судењето за кочанската трагедија, која почна завчера на 19-ти. Владата го усвои предлог законот за судскиот совет, кој е дел од пакетот реформи во правосудниот систем. Сега текстот ќе биде испратен во Брисел на оценка од Европската комисија, а потоа ќе биде ставен на расправа во Македонското собрание. Иако се подготвува нов закон, актуелниот мора да се почитува. Па според него, вчера собранието распиша оглас за нов член на судскиот совет, бидејќи наскоро истекува мандатот на Селим Адеми. Премиерот потврди дека не гледа причина да се зголеми буџетот за судството, бидејќи државата од буџетот одвојува пари за правосудниот систем повеќе од многу земји членки на ЕУ. Мицкоски пред новинарите рече:
јас мислам дека 0,25% е нешто кое што е прифатливо за судовите и 0,1% за обвинителите или севкупно 0,35% од нашиот бруто домашен производ. Има председатели на судови кои што имаат месечни примања од околу 180 000 денари. Јас како премиер јавно кажувам, мојата плата со стажот во годините кои што ги имам од предходно е 155 000 денари. Значи, отприлика 2,5 000 евра. Еве, не мора да е многу подоле, барем иста нека биде на председателот на суд.
Мицкоски додаде дека власта нема да се меша во плановите за вработување и унапредување, но дека е одговорна за трошењето на секој народен денар. Не тројца, туку петмина доктори ќе бидат во тимот што ќе одлучува дали пациентите имаат потреба од кардиохирурски операции или не. Министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција рече дека тимот ќе го дава второто мислење и тоа ќе се практикува во сите случаи и во државното и во приватното здравство.
е еден од начините како се работи во светот, а да имаме второ мислење за секој пациент дали треба да се оперира или не треба да се оперира, се креира таков тип на хард тимови. Вчера имав состанок со советодавното тело, анализирана беше идејата, таа идеја веќе и тој стил на креирање на политики и на методологии функционира во светот, истиот ќе биде имплементиран кај нас.
Одлуката за воведување на второто мислење за секоја кардиохирушка интервенција доаѓа по наодот на интерната комисија во кој стои дека повеќе од половина од анализираните случаи биле неправилно третирани и оперирани. Според здравствените власти, тимовите треба да ја сменат оваа практика, а министерот вели дека тимовите ќе почнат со работа на почетокот на декември.
Една недела ни треба, најверојатно до наредната недела ќе ги знаеме новите протоколи и ќе може од наредниот понеделник, значи за две недели од сега, да функционираат таквите хард тимови.
Али укажа дека во тек се и административни процедури за потпишување договори со тројцата странски доктори кои ќе бидат вклучени во подготовката на финалниот извештај, во кој ќе бидат изнесени податоци за тоа колку пациенти и каде биле оперирани без потреба. Премиерот Мицкоски најави воведување анонимни телефонски линии за пријавување мито и други девијантни појави во здравството. Ова следи по информациите што стигнувале до владата дека одредени здравствени работници повеќе ги интересирале пари отколку здравјето на пациентите.
Луѓе алармираат, даваат одредени индиции за одредени појави кои што не се добри, но никако да дојдеме до реализација и до доказ. Тоа е она кое што за мене представува како прв човек на владата озбилен предизвик. И убеден сум дека во периодот кој што следи ќе дојдеме и до такви озбилни докази за тие индици кои што луѓето ги кажуваат.
Линиите ќе ги координира Министерството за внатрешни работи. По завршување на подготовките ќе бидат објавени и броевите. Премиерот ги повика граѓаните да се охрабрат и да пријавуваат корупција не само за лекарите, туку и за сите фирми во здравството.
Секој оној кој што пријавил, успешно се завршила таа акција. Почнувајќи од оној врховен судија, па завршувајќи со овој последниот случај со директорот во платежната агенција. Затоа ги повикувам граѓаните да се охрабрат и да го кажат тоа. Затоа што имаме огромен број на луѓе кои што честно си ја вршат работата, помагаат, но имаме малкумина, неколкумина кои што, за жал, го контаминираат се тоа, заедно со оние мешетари околу здравството. Не во здравството, туку околу здравството, кои што децении го отсицаат здравството.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3, while supplies last. Selection varies by location.
Алатка за пријавување неправилности во здравството на веб страницата промовира и министерот Азир Алиу веднаш постапувањето на функцијата. Тој обелоден и случај за мито, но не соопшти детали. Цената на минималната кошница е намалена за 370 денари во ноември во споредба со октомври, што според синдикатот се должи на пониските цени на овошјето и на зеленчукот, но значително поскапеле јајцата. Синдикалната кошница покажува дека на домаќинствата им биле потребни нешто над 65.000 денари за да го поминат месецот. Токму поради високите цени, синдикатот не одстапува од барањето за зголемување на платите, а приоритет е минималната. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија за приватниот сектор Иван Пешевски за медиумите изјави.
Денешните плати се сведени на храна и лекови, а мислам дека македонскиот работник заслужува малку подостоинствен живот и да не биде дека само ние упорно бараме зголемување на плата, а цените се ниски. Цените може би од месец во месец бележат благо намалување или зголемување, но генералната слика е дека многу е поскапен животот во Македонија и многу е опадната куповната моќ на луѓето.
Министерот за економија пак Бесар Дурмиши неделава изјави дека зголемувањето на минималецот на 500 евра ќе ја зголеми инфлацијата која постепено се стабилизира. Во октомври трошоците за живот се зголемени за 4,5% и според владините очекувања до крајот на годинава ќе се спушти меѓу 3,5 и 4%.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.